Perría de Arosa.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Santiago de Compostela acoge este miércoles la presentación de Vila García, Ciudad del Libro, una feria que se celebrará durante toda la semana que viene en la capital arousana. Soy Pablo Romero y en Herrera en Cope desde la Ría de Arousa vamos a conocer con detalle el programa con la concelleira de Xuventude, Alba Briones. ¿Qué tal? Boa tarde.
Moi boa tarde, como estades?
Cale o lema da feira?
Pois, ao final, é iso, ler, imaginar e doar. Inculcar fundamentalmente dende os máis pequenos e máis pequenas da casa ese amor pola literatura e polo mundo dos libros.
Ler, imaginar e voar é unha mistura, non? Que atopamos neste programa de Vila García, Cidade del Libro. A quen queredes involucrar da cidade?
Pois eu creo que está pensado para todo tipo de público. Eu creo que se miramos e desgranamos un pouco cales son as actividades que se van facer e quen nos visitará durante estes días, vemos que hai cabida para todos.
E quen vos vai visitar? Contanos.
Pois comezamos o lunes comezamos un pouco con cultura poética da nosa vila, con Xurxo Alonso, acompáñalle Yolanda Castaño, que ao final é un referente da poesía galega, e Marwan, que, bueno, coas súas letras e a súa composición musical tamén digamos que nos achega a ese mundo imaginario e a ese mundo único da poesía. O martes dedicámoslo a Xestión Emocional, con Marcos Lorenzo, Anxo Luxil de Ángel Martín. O mércores dedicámoslo a Historia e Política, con dous personaxes tamén moi coñecidos, Manuela Carmena e Ramón Villares, que para nós tamén é un referente. O xoves dedicamos yo a novela negra, porque ao final é un dos, da literatura máis de moda neste momento. Sí, é un xénero moi de moda, unha literatura moi de moda neste momento, na que ademais os máis xóvenes empezan a fixarse tamén para comezar as súas obras. E aquí teremos a Manuel Javois, a Diego Meixeiras e a Ledicia Costa. O venres é dedicado para os xoves, fundamentalmente, prácticamente todo o día, facemos moitas cousiñas de cosplay, destas cousas de moda agora que eu creo que están moi ben, e acompañarános Blue Jean, que é un referente a nivel nacional e incluso internacional, Elena Gallego e Eva Mejuto. Creo que un bon tándem. O sábado, case a punto de pechar, deixámolo para contemporánea. E aquí temos a Ángela Banzas, que é unha escritora galega que publicou fai pouco un libro, e a verdade foi todo un éxito e xa ten unha boa carreira por diante. Javier Cercas e Emma Pedreira. Emma Pedreira é outra galega moi importante, que está recibindo unha serie de premios moi importantes, e Javier Cercas pouco podo decir. O que é a visita dos escritores, rematámola ali, pero sí que en medio destes días pois aparecen outros escritores que venen a presentar os seus libros e que nos acompañarán tamén pola cidade.
A concelleira de Xuventude leva no cargo prácticamente asistir a todas as actividades, pero si Alba Briones non ostentase un cargo político, que presentación, que conversa ou que exposición non se querría perder?
Eu creo que a de sábado non me la quería perder. A verdade é que para min eu son bastante lectora e Javier Cercas pareceme único. Pero, bueno, novela negra é impresionante, pois, home, escoitar un pouco a Manuela Carmena que acaba de escribir un libro sobre política, tamén me parece moi interesante, sobre todo no momento no que estou agora mesmo. E despois o tema de xestión emocional, pois, ao final, é algo que nestes momentos nos interesa, eu creo que a todos.
Bueno, pois son as cousas partidarias que neste caso ten a concelleira de Xuventude, pero cada quen poderá escoller a que actividades quere asistir, porque, por exemplo, tamén para público familiar, para público máis infantil, tamén teñen moitas actividades, non?
Sí, todos os días pola mañán dedicamos unha actividade aos coles, aos centros educativos da cidade. Visitarános alrededor de mil rapaces e rapazas que virán a facer unha xincana literaria, eu creo que moi moi bonita, moi interesante para eles, un pouco despertar tamén cos coles, gramando os coles, ese amor pola literatura. E despois polas tardes, todos os días, todos, absolutamente todos, hai actividades para os máis pequenos e pequenos pequenas, e despois para todo o público, pero tamén para as familias, un pouco para chegar. Aquí facemos ese tipo de eventos, no que conxugamos a todas as partes da familia nun momento para disfrutar. Eu creo que este está tamén pensado en eso.
As actividades son moitas e variadas, comezando luns precisamente con esa xincana literaria coa rapazada dos centros educativos, que será todas as mañáns, rematando xa o domingo con Rock and Roll do espectáculo Bravas. Sí. Que sensación agarda ter cando remate ese concerto? Que expectativas ten postas neste Vila García Cidade del Libro?
Pois, sen dúbida, o primeiro ano foi o ano pasado, era un ano moi complexo, porque aí uh-huh. estábamos pois non podíamos ter o público que queríamos, tampouco podíamos dar a publicidade que queríamos, nin podíamos ter tampouco os visitantes que esperábamos. Eu creo que este ano, esta feira se proclame como un referente, e que poida quedarse, aínda que eu non este, ou os meus compañeros non estén, e que poida quedarse por moitos anos, porque pareceme moi interesante que en Galicia tamén existan feiras deste estilo en torno a literatura, en torno aos libros, a escritura. Ao final, é unha parte da cultura importantísima e principal case, entón eu creo que darlle ese pulo tamén é importante.
Pois hoxe, acompañada polo alcalde de Vila García, por Alberto Varela, e a concelleira de Cultura, Sonia Autón, Alba Briones, presentou tamén na Biblioteca Anxiel Casal de Santiago este programa de actividades da feira Vila García Cidade del Libro, acompañados tamén polo alcalde de Santiago. Por que se fixo esa presentación en Santiago?
Santiago, ao final, é a capital de Galicia. Nos creemos que este evento sexa un referente a nivel galego e que chegue para todos e todas, para quedarse ademais. E ademais hai unha serie de contactos e de sinerxias entre as dúas cidades que eu creo que hai que resaltar. Agora mesmo en Santiago están facendo unha semana dedicada tamén a literatura, a música e demais.
Certo.
Eu creo que esas sinerxias teñen que surxir. Somos cidades moi pretas que se complementan absolutamente. Nos esperamos que sexa de interés tamén para os seus cidadãos.
Seguro que sí. Alba Briones, concelleira de Xuventude, que acabamos de presentar Vila García Cidade del Libro. Moitas gracias por atendernos e moi boa tarde.
Moitas gracias e visitádenos, claro.
COPE Ría de Arosa.
Y conocemos también la noticia patrocinada por Serga, gestión integral de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. El área sanitaria de Pontevedra y Osalnés va a mantener durante este verano del 2022 disponibles sus camas en los respectivos hospitales para dar así respuesta asistencial. En el área sanitaria, en concreto en el Hospital de Osalnés, se mantendrán 108 camas activas que representan el 90% de su totalidad. Dicho plan de adecuación de recursos también posibilita que a lo largo de los meses de este próximo verano se ejecuten pequeñas obras y actuaciones preventivas o reparadoras en distintas unidades, unas intervenciones que durante otros momentos de mayor ocupación sería más complicado acometer.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago, ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Llegamos al boletín informativo de la una. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.